Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Lykken din, oh, men.
Helt siden tidlig barneår har Hanne Krogh underholdt oss nordmenn. Fra Melodi Grand Prix I 1971, til turné med datidens store artister, til selv å bli en av våre største og mest folkekjære artister. I denne første episoden skal vi høre om Hannes barndom og tidlig karriere fram til midten av 80-tallet. Jeg heter Trond Harald Hansen, og dette Bak scenen. Hanne Krogh, velkommen hit.
Tusen takk skal du ha.
Du har jo en kjempekarriere.
Lang I hvert fall.
Streker seg tilbake igjen til 65.
Ja, sånn, ja, nemlig. Og du har fått med det allerede fra 65, ja. Ja. Jo, du kan godt si det. Første gangen det stod annonse I avisen, Hanne Krogh synger der og der og da. Da. Mm. Det helt riktig, det var I 65. Jeg var ikke gammel jenta da.
Du flyttet jo ganske tidlig til Haugesund nå, men egentlig så du Oslo-jente.
Ja, egentlig så jeg født på Lambertseter, eller I hvert fall vokst opp der, da Lambertseter var... Den første drabantbyen I landet var, ja, det var veldig spennende å vokse opp der, fordi at det var bolignød I Oslo da mine foreldre kom hjem fra Amerika. Søsteren min ble født I New York. Og så kom de hjem like før jeg ble født. Og da kom så veldig mange ulike typer mennesker, da, for å si det sånn, som flyttet inn på Lambertseter. Det var mye akademikere, det var folk som kom fra Vika, som da ble revet og renovert, det var... Helt forskjellig bakgrunn, og det veldig deilig å vokse opp sånn, med alle mulige typer mennesker rundt deg.
Mm, det blir en sånn smeltedigel.
Og... Fullstendig smeltedigel, og ganske røft I tider også, altså, jeg må si det, for alle var jo nye til stede. Det mange morsomme historier fra jeg var liten, og alt hva som skjedde på Lambertseter, men jeg har et stort bankende hjerte for det stedet jeg vokste opp. Jeg bodde der bare, ja, vi var veldig mye frem og tilbake da, fordi at det var litt kaotisk, livet vårt I den tiden, så vi flyttet liksom, eller mor tok ofte oss jentene med hjem til Haugesund til sin hjemby, for jeg hadde jo en farmor som jeg egentlig har snakket om før, som var ganske spesiell så hun, man måtte liksom bare litt puste litt unna henne av og til, men så jeg flyttet også det året jeg ble 6, for da ble foreldrene mine skilt så flyttet vi tilbake til Oslo jeg gikk første 2 år på Abelshøyskole og så flyttet vi på ordentlig I 65, og da begynte jeg å opptre da jeg kom til Haugesund.
Artist artistlivet, har det vært noe du har hatt lyst til helt siden du var liten?
Nei, vet du hva, jeg har ikke tenkt på det sånn, ja. Jeg tror jeg begynte å opptre for folk før jeg visste at det var noe som het å være artist. Mm. Jeg hadde masse, masse interesser. Altid hatt masse interesser. Jeg tror da jeg bodde I Haugesund, var jeg på jeg hadde sånn 3 aktiviteter hver dag. Det være seg speideren, der ble jeg kastet ut forresten. Jeg vet ikke helt hvorfor. og det var sangkor, og det var først og fremst friidrett. Så første gang jeg tjente penger på å synge, altså fikk kontanter, og ikke tredje bjørner og blomster og sånn. Da var jeg 11, og da løp jeg rett til sportsbutikken og kjøpte meg piggsko. Det var kanskje ikke en del av imagen min, men jeg var veldig opptatt av idrett. Og så ja, jeg gikk på håndball, jeg gikk på turen, jeg gikk på... Jeg spilte ikke aktiv fotball, for det var tidlig for jenter I den tiden. Men jeg var eneste jenta på gatelag I fotball, det var ganske stilig bare det. Så jeg holdt liksom på med alt mulig sang, og var bare en av alle tingene jeg gjorde da. Skoleavis og elever og da, ja. Du kan se situasjonen, kanskje det noen bokstaver der. Jeg har aldri tenkt på det, men det mulig det noen bokstaver der.
Ja.
Så ja, nei, jeg har aldri hatt sånn at jeg har drømt om noe, egentlig. Jeg bare, i stedet for å drømme, så har jeg gjort, tror jeg. Og det to forskjellige ting.
Så blir veien til bare mens du går?
Ja, jeg hadde egentlig aldri tenkt å bli sanger. Det var bare noe jeg gjorde. Jeg hadde nok mer tenkt at jeg skulle bli skuespiller, men jeg husker, hvordan skal jeg si dette uten at det skal bli sånn der, høres litt sånn overlegnet ut, men suksess fanger. Og jeg hadde vel suksess som sanger, så det ble bare at det ble der jeg havnet på en måte.
Mm. Du var jo på turné allerede fra da du var 12 år.
Ja, jeg har det fått med deg det også. Ja, jeg var på 3 dagers turné med det røffeste, kuleste rockebandet i Skandinavia på den tiden. Ola and the Janglers. Har du peiling på hvem de var?
Nei.
Ola Håkansson er nå en av de aller fremste nestorene i svensk platebransje. Han har vært sjef for Sonett, og han var sangeren der. Og så Klas av Jægerstam, Klabbe av Jægerstam, så de kalte han. Lang, tynn bassist. Bare begynne å google i tingene, så ser du at dette er legender. De var i Haugesund, og Stord, og Kopvik, og jeg var på en lang turné, og det var helt andre forhold den tiden enn der i dag. Jeg husker at jeg ble backet av et veldig sånn populært Haugesundsband, som heter Moonspinners, som også var med. Og det var sånn svær kassavogn, husker jeg. Jeg var 12 år, altså. Og så ble vi bare, det var 2 seter, og det var de foran, og så ble vi bare kastet inn bak, eller i hvert fall måtte gå inn bak. Der var det bare noen puter på et sånn helt sånn innelukket, ja da, der satt vi. Det var liksom turnébussen da. Det skulle vært i dag. Herlig,
jeg hadde jo bura inne, vet du. Jeg hadde jo ikke skjedd.
Og så sang jeg 3 ganske sånn, jeg har tenkt på hva jeg sang den gangen, det var jo så veldig lite naturlig for en 12-åring. Og kort skjørt hadde jeg, husker jeg, kort kjole. Og det var... Jeg sang The End of the World, Skeeter Davis, det går jo an. Selv om det er en veldig sånn sørgelig The End of the World, fordi du har gått fra meg, det er kanskje ikke helt 12-åring. Og så sang jeg Lady Madonna i Beatles, og så sang jeg House of the Rising Sun. Det var liksom, ikke visst. Jeg trodde House of the Rising Sun handlet om foreldrene mine, for moren min, hun sydde alle klærne mine, og faren min, han var en ordentlig, pappa var i sin tid, ja, Oslos verste høsler i biljard, blant annet, og var en ordentlig Oslo-gutt da, på ordentlig Oslo-gutt. Og det var litt sånn, my mother was a tailor, she sewed my new blue jeans, my father was a gambling man down in New Orleans. Og pappa snakket mye om New Orleans. Jeg visste jo ikke at det handlet om en kvinne som var på et bordell da. Jeg hadde ikke peiling at det var en prostituert dame. Nei, jeg trodde det handlet om meg og foreldrene mine. Så der kan du se. Helt riktig for en 12-årig.
Skjønte ikke engelsk.
Jo, jeg skjønte engelsk, men jeg skjønte ikke betydningen av det jeg sang om. Jo, altså, men det var veldig morsomt. Hva var det sto i avisen? Årets pop-peak i Haugesund. Ja. Så begynte vel kanskje egentlig der, men jeg regner, og så gjorde jeg første platen min da jeg var 14, hos Arne Bendiksen, og det er så lenge siden det, Trond Harald, at det sto i alle norske aviser om så ufattelig at Arne Bendiksens studio hadde fått 8-spors opptager. Altså,
platebransjen, så var jo det revolusjon.
Det var revolusjon. Mm. Altså, første Beatles-plater ble gjort på 4 spor. Og i den tiden her, men selv på 8 spor, så måtte du ha ganske mange inne om gangen. I dag, jeg mener, en gutt med et hjemmestudio, 48 er lite, liksom. Mm. Så det er når jeg tenker på de tingene der, at jeg skjønner hvor lenge siden det er.
Hvor langt tilbake det er, ja. Mm. Ja. Hvordan var det du ble oppdaget av han, da?
Nei, det var veldig spesielt det. Kan du den historien nå, eller bare spør
nei,
du?
Nei. Ja.
Nei, altså, faren min da, han hadde kommet til Haugesund for å hente meg og søsteren min, fordi vi skulle være med han på ferie til Østlandet. For han ble boende i Oslo da vi flyttet til Haugesund. Og pappa hadde faktisk alltid sagt at nei, han er noe god til å synge da, hun er god til å lese, sa pappa. For jeg begynte så fryktelig til å lese. Jeg var vel 4 år da jeg leste avisen, sa de. Men så ble det åpnet, akkurat da han var der, og for å hente oss, så skulle de åpne et nytt hotell i Haugesund. Det som i dag heter Maritim Hotel, hvor de har Amanda og sånn. Det heter La Mer den gangen. Og jeg skulle synge ved åpningen. Og så kom pappa og hørte på det, og da sang jeg også en veldig typisk sang for en 14-åring, You don't have to say you love me, just be close at hand. Og da tror jeg han ombestemte seg. Å, filleren, jenta kan synge. Så da vi kom til Oslo, så uten at jeg visste det, så hadde han ringt til Arne Bendiksens studio, og sagt at... jeg måtte få komme og prøvesynge, så sa han, nei, da må hun sende inn en demokassett, eller hva det var, demo-type. Og så sa han at dere, ja, han var god til å selge pappa da. Han var en rå selger. Han kunne selge Sanne Sahara. Så han klarte å selge datteren sin inn til å komme til prøvesynging også. Så da kom jeg og prøvesang da, oppe i Esterdalsgaten 1, hvor de hadde studio da. Og det, Arne Benningsen var jo navnet på norsk platebransje i den tiden. Og da var det sånn som du ser på film, vet du, at plutselig så var studio fullt av mennesker. Og det er jo helt naturlig for en 14-åring, for når du er 14 år gammel, så er du jo selve aksen i universet. Verden er jo noe som bare dreier seg rundt deg, på en måte. Så ja, ja, der kom det folk, ja. Mm. Og så tror jeg at jeg gjorde, spilte inn første singelen min, enten dagen etter eller to dager etter.
Såpass snart, ja.
Ja. Mm. Så det var den første, og det var selvfølgelig sånn Grand Prix, i hvert fall de første 30-årene, 20-årene av min karriere, så gikk jo det som en rød, eller skal vi si rosa tråd gjennom karrieren min. Så det første var også en oversettelse av en, det var det årets engelske bidrag til Grand Prix, Knock Knock Who's There, lukk opp min dør etter. Og gikk inn på de 10 beste norske, men ja, ja. Jo, da jeg hørte noe, så tenkte jeg, oh, ok da, jeg kan tilgi meg selv når jeg hører det.
Det var jo også han som skrev bidraget som du deltok med i 71.
Ja, og det,
lykken er.
Det er for meg liksom starten, sånn den egentlige starten, sånn i den store nasjonale spotlighten. For det året var det 12 komponister som var invitert til å delta, så han valgte å skrive den sangen til meg da, som jo vant Norske Grand Prix det året der.
Så er vi kommet frem til 12. og siste sang. Den har bokstaven L. Tekst og melodi er skrevet av Arne Bendiksen. Arrangementet er ved Egilmond Iversen. Og Hanne Krogh synger Lykken er...
Lykken finnes på vår jord.
Og jeg reiste til Dublin med parasoll i bagasjen og ble forelsket i isk musikk og kultur med en gang, som har liksom sittet innerst i hjertet mitt siden. Og det var en utrolig stor opplevelse. Nå i dag, vet du, hvor mange drar i Grand Prix-delegasjoner da? De må være en 50 stykker i hvert fall. Pluss journalister, og det er kjempesvært. Den gangen så var det 4 stykker. Det var Arne Bendiksen, og så var det, som også skulle dirigere for første gang i sitt liv, og så var det Sverre Kristoffersen, som var den tidens kommentator, og så var det moren min og meg.
Mm-hmm.
Og that's it. Og så kom det en korrespondent fra Dagbladet, som egentlig var korrespondent i London. Han reiste over til Dublin for å skrive. Det var det. Og det viser jo også hvor lenge siden det er siden, egentlig. Men det var før og etter i mitt liv. Kanskje det største steg jeg har tatt i forhold til yrket mitt.
Hvordan er det å gå fra å være kjent lokalt i Haugesund da, til at plutselig nå vet hele landet hvem du er?
Det var ikke så... Det som var deilig var at i Haugesund så hadde jeg jo holdt på med så mange ting likevel, at der var jo ikke overgangen noe stor. Og jeg kunne på en måte være akkurat den jeg var, mens alt det andre foregikk i Oslo. Og det var jo ikke de du traff til daglig, det var ikke de som gikk i klasse med deg, og sånne ting som kanskje kan synes at det er vanskelig, men jeg hadde jo alltid vært så aktiv i alt mulig, så ja, ja, nå har vi en Grand Prix også, liksom. Så overgangen der var ikke så stor. Overgangen var nok først da jeg flyttet til Oslo alene et år senere, og begynte på dramalinjen, for det hadde jeg lyst til, og det var den eneste dramalinjen i landet, så jeg hadde veldig lyst til å dra hit og gå her, og flyttet på hybel, en bitteliten 6 kvadrats eplegrønn hybel på Sagene, hos en veldig sint dame. Som så det var veldig rart, fordi at jeg bodde der på den bittelille hybelen, og jeg fikk ikke lage mat hvis hun var på kjøkkenet, og der var hun hele tiden var pensjonert. Og gikk liksom på skolen, og alle de andre bodde hjemme hos foreldrene sine, og så i tillegg så var du så veldig kjent. Så det er klart at det er en ganske spesiell situasjon når du er så ung.
Da må du føle deg veldig alene nå da.
Jeg følte meg veldig alene. Jeg husker jeg akkurat like ned forbi her, husker jeg. Det var bare noen dager før jeg skulle begynne på skolen, og jeg sto på Stortorvet. Det er bare noen kvartaler herfra. Og tenkte, wow, hvordan skal jeg liksom... Og prøvde å ta inn byen da. For det kjentes jo veldig, veldig stort, og veldig langt hjem, for i den tiden var det ikke noe flyplass i Haugesund. Jeg hadde aldri gått tog dit, så det var... Det første året jeg gikk på Nissen, så var jeg hjemme til sammen 1 uke. Men første dagen i skolegården, så traff jeg Minken Fossheim. Og jeg stod der og hadde pyntet meg litt. Jeg kom jo fra en skole hvor man pyntet seg, og sa de til læreren og etternavn og sånn. Og skjønte jo ikke at jeg var kommet til en helt annen by. Og der sto, jeg hadde liksom pyntet meg litt, lyseblå kortfellsbukser og sånn. og skulle høre på rektor holde tale. Så sto det en pike ved siden av meg med fotsiponsjo og hyssing i hår og en gammel arvet ryggsekk i skinn. Og så sa hun til meg, ja, så på meg da. Og sa, ja, du skal vel begynne musikklinjen, du vel? Nei, så jeg skal begynne på drama, og det ser jeg du skal også. Og det var mitt første møte med Minke. Og hennes familie ble min familie, og jeg følte meg veldig ivaretatt hos dem da. Mm. Og uten henne så vet jeg ikke hvor lenge jeg hadde blitt i Oslo egentlig.
Så fint.
Ja, det å ha en god venninne, eller en god venn, det er jo, altså det har vært mye, mye mer enn gull. Og nå begynner jeg nesten å gråte, for nå begynte jeg å tenke på Minken som forlot oss alt for tidlig. Både hun og broren, var rart det der. Lage var jo 14 år da. Og det som kjennetegnet Lage, vet du, for de som hører på fra The Monroes, han hadde så vidunderlig selvtillit. Hadde han malt et bilde, så var det det beste bildet som noensinne var malt. Hadde han skrevet et dikt, så var han liksom den nye, jeg vet ikke hvem, nye Wergeland. Altså han hadde en sånn vidunderlig deilig selvtillit, sånn positiv selvtillit. Og du vet han, når du ser tilbake på opptak med han og Eivind da, så ser du at det, har du tenkt over det noen gang, hvor lik han er i utstråling og fremtreden som Mick Jagger?
Nei, egentlig ikke.
Ja, men tenk på det nå. Hvis du ser det, er liksom den der ekstreme kraften. Den der som bare spruter utenpå alt, altså.
Han ga jo alt.
Hver eneste gang. Mm. Sammen. Hva situasjonen var, så ga han bare 100%. Og, og jeg har sett Mick Jagger på scenen, og det er akkurat likt. Og skikkelig rock'n'roll. Så at han og Eivind, som Eivind var også en veldig god venn av meg, han var liksom vennen min, og Lage var lillebroren min. De var begge 34 centimeter høyere med, men det var et så bra band, altså. Og med Lars Kilevold selvfølgelig, som egentlig tredje medlemme.
Og har jo øre for melodier, da.
Ja, men altså det de lagde var så fint. De var jo det første sånn popbandet hjemmefra som gjorde det virkelig stort ute.
Mm.
Vi hadde lett for å glemme det, for A-ha kom like etterpå, men Monroes var svære, altså.
Dere var vel på samme plateselskap, var det ikke det?
Jo, 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 selvfølgelig. Jo, jo, jo.
Bobby Socks?
Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Skal vi hoppe rett dit?
Neida. Etter Grand Prix da, så følger du opp med en tommerturné, var det det, med Øystein Sunde og Ivar Medås?
Det er helt riktig. Ja. Ja, jeg er imponert over deg fremdeles. Ja, det gjorde jeg. Sommerens stjerneshow 71 heter jeg. Mm. Og jeg hadde akkurat hatt kyssesyken. Jeg fikk det etter Dublin da. Og jeg lå en måned i feber, og fikk beskjed i før, tror jeg, og fikk beskjed av legen at du får ikke lov å trene på et år. Det var fryktelig for meg. Men det var ingen som sa at jeg ikke kunne reise på turné, så det var egentlig sikkert galskap. Men vi reiste på turné og satte publikumsrekorder, og nei, det var litt av en tur, altså. Øystein Sunde hadde fått seg en ny bil, en Volvo herregårdsvogn, som var veldig hippt da. Det er kanskje vanskelig å tenke seg nå, men det var som en Porsche i dag. Og han kjørte det eneste som var fort, han gjorde fortere enn å synge, for han sang just drrr, sånn. Det var å kjøre bil. Det gikk så fort. Jeg var ganske redd. Han og Tore Torell, som var konferansier, jeg husker de kjørte om kapp langs noe som heter Åkrafjorden utenfor Haugesund. Det var jo bare plass til én bil der, og bare svinger hele veien. Og jeg tenkte, ja ja, dette er også en måte å dø på. Nei, men han kjørte jo fantastisk bil da. Hvis Øystein hører på at du kjørte veldig fint bil.
Og da var du egentlig på turné med en som var langt inn i karrieren sin, og en som også var ganske ny, han også.
Øystein var ganske ny da. Mm. Mm. Og Ivar Medås, han var jo mye yngre enn det jeg skjønte at han var.
Ja.
For jeg husker det sto i VG, så sto det 3 generasjoner på tur. Og Øystein, som har bursdag samme dag som meg forresten, han var 9 år eldre enn meg. Så jeg var 15, Øystein var altså da 24, jeg synes han var eldgammel. Og så var Ivar, tror jeg, var 33.
Åja, ser du det?
Men han så gammel ut.
Mm.
Han så gammel, han var jo bare en ung mann.
Ja.
Men han hadde liksom litt sånn annen stil da.
Mm.
Så han ble så fornærmet da det sto at det var 3 generasjoner, husker jeg, med oss. Men for en musikalsk mann, men han var jo... Det var ikke bare, jeg skal være helt ærlig, det var ikke bare lett på den tiden der, for han var ikke akkurat helt nykter bestandig. Det var før han liksom ble det, tørlagt. Så det bød jo på utfordringer underveis.
Det blir noen utfordringer av det.
Mm.
Du er tilbake igjen i Grand Prix året etter.
ja.
Allerede. Ja. Små ting.
Ja, mm-hmm. Men da var det sånn at du skulle synge det to ganger. Alle sangene skulle synges to ganger. Jeg gikk jo fremdeles bare i 9. klasse da. Og da var det de med stort orkester som reiste. Og det skjønner jeg godt, for det var egentlig Grete Kausland comeback. Så det var Grete Kausland og Benny Borg. Og i tillegg til det så ville det vært litt rart at de skulle sende samme jente som i 71 sang at lykken er småting, og året etter skulle det være småting er lykke, så ville det jo vært litt feil. Men det var... Hadde jeg vært TV-sjef, så hadde jeg også valgt Grete og Benny akkurat nå. Men jeg ble så lei meg. Jeg ble kjempelei meg, for ingen sa gratulerer til meg. Og jeg syntes også jeg hadde vært med i konkurransen. Så da tenkte jeg, nei, jeg gidder ikke være i denne bransjen lenger. Så sluttet jeg å synge. Jeg gjorde én single til etter det, og så sa jeg takk for meg. Og de ble veldig sånn forfjamsa i plattselskapet. De ville... Akkurat da hadde de bestemt seg at de skulle lansere meg i Tyskland og Sverige. Og det var liksom sånne store planer. Men jeg sa nei, jeg vil ikke. Nei, men Hanne, det, du kan, altså, Hanne, er det meg du ikke liker, sa norsksjefen. Skal jeg ta en papirpose på hodet? Nei, jeg har ikke lyst. Jeg er ikke interessert. Så sluttet jeg å synge, og så begynte jeg på Drammelin på Nissen, og så begynte jeg ikke å synge for ordentlig igjen før i 79.
Det er veldig modig det da. Bare sette av strekk. Nei, dette gidder jeg ikke.
Ja, egen råd i hvert fall. Mm. Ikke sant? Men når du er ung, så synes du det er naturlig kanskje at folk prøver å overtale deg. I dag så ser jeg jo at det var egentlig ganske spesielt da. Jeg tror kanskje... Mor har alltid sagt til meg at fra jeg var liten at du kan få Hanne til å gjøre hva som helst, bare du ikke bestemmer over henne. Så hvis ikke de hadde prøvd å bestemme, så kanskje jeg hadde blitt med også. Men jeg liker ikke å bli bestemt over.
Nei.
Kanskje motsatt av imagen det også.
Hvem har pels så fin og så bløt, og går på jakt om natten, og liker melk og fløte og grøt? Jo, det katten. Og hvem synd på ku og på katt, men veldig snill i grunnen, og passer huset dag og natt? Jo, det hønnen.
Jeg gjorde et par tv-serier, med, eller tv-programmer sammen med Torbjørn Egner, som tok med meg på Glade familie og Muntre musikanter i teatervognen og hvor Arve Oppsal var med forresten, oh, ja. Som du sikkert har et sterkt forhold til. Absolutt. Via Mot i brøstet. Arve Oppsal og Henke Kolstad og jeg var det første av de programmene da. Og så kom noe som het Glade familie med Eva von Hanne, og det var Jukon Gjelseth, det var veldig, veldig bra folk med, og det å få jobbe nært til egne synes jeg var veldig gøy. Mm. Arve Oppsal synes det var helt
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
For jeg for Egner var fryktelig streng og veldig detaljorientert. Og sa nei, den setningen skal ikke ende opp, den skal ende ned. Og Arve Oppsal synes det var helt forferdelig med noen som skulle begynne å detaljstyre hans ting. Selvfølgelig en stor skuespiller.
Ja, ja, ja.
Husker,
han styrer dette selv da.
Han var helt rasende. Mens jeg synes at det var veldig fascinerende da. For det er noe med at når du får jobbe så tett på geniet, og det visste vi allerede at han var. Og jeg husker de hadde laget sånne tunikar, så vi skulle ha på oss da, vi jentene i den glade familie, med sånne ringer på, eller sånne rundinger som var liksom fylt ut, ja, sammen. Jeg ser helt forferdelig ut i de klærne, men de skulle vi ha på oss, og da kom han og så de tunikene de hadde laget på kostymelager, og sa nei, de rundingene var helt feil. Vi måtte lage dem på nytt, og så måtte han tegne de rundingene på.
Oh, ja.
Så han var ekstremt detaljstyrende. Mm. Og som sagt, veldig streng, men for meg var det... fantastisk opplevelse. Det var et vennskap som faktisk bestod resten av livet.
Mm.
Så det var Egner. Ja, stakkars, jeg bare snakker, ja. Du har kanskje...
Det er bare å snakke det. For på den tiden her så kommer du jo bare mer og mer inn i NRK.
Ja, altså, men fremdeles så går jeg på Dramalinjen på Nissen. Mm. Og så fikk jeg et tilbud om å være med i en film mellom andre og tredje gym. som heldigvis har gått litt over I glemselens rike, som et krasj. Og det sa jeg ja til. Det var litt sånn billig produksjon, men bra regissør og veldig bra produsent. Det var Vennerød. Ikke Petter, men faren hans. Og da skulle jeg spille kjæresten til en gutt som kommer I en trafikkulykke og blir lam I den trafikkulykken. Så det hans kamp for å akseptere dette handicapet. Da. I en motorsykkelulykke blir han lam. Og jeg som ønsket meg motorsykler frem til da, etter det, så måtte vi, da vi forberedte den filmen, så måtte vi mange steder å snakke med mennesker som hadde vært utsatt for det, da, unge mennesker. Så jeg la fra meg den drømmen om motorsykkel. Ja. Altså, det ble veldig lagt på hylla etterpå. Du fikk jo veldig respekt for hvor farlig det egentlig hvor utsatt du på et sånn tohjuling.
Men det hørtes jo ut som en veldig lite hyggelig oppladning til en innspilling.
Ja, men det veldig ordentlig, for at du skulle lære hvordan mennesker tenkte, og egentlig veldig riktig.
Mm.
Det en liten sånn rar anekdote rundt det, for selv om nå hopper jeg litt til tid igjen, men liksom den viktigste, den der liksom turning point av filmen, den foregikk ut på en bitteliten sandstrand, som regissøren vår kjente til, fordi søsteren hans hadde hytte ved siden av det. På Brønnøya, liten sandstrand hvor han, kameraten til han som blitt ødelagt da, han får et eller annet illebefinnende, så han som blitt lam, han klarer allikevel å redde han inn, ja. Det var I hvert fall sånn turning point, og jeg var også der, I bikini, husker jeg. Og da Elisabeth, veldig mange år senere, vet tilfeldigvis kom over en hytte som hun kjøpte på Brønnøya, og jeg kom ut dit og så sammen, ja, Elisabeth, det jo min strand. Det var her vi spilte inn, og det sånn 5x4 meter, altså.
Ja.
Så det mange sånne punkter mellom Elisabeth og meg, så det var helt tydelig at vi bound to meet, eller det.
Mm.
Men det var liksom, det var den filmen, så kom tredje gym, og da hadde jeg tenkt å søke teaterskolen da, på, det var liksom sånn på vårparten da vi gikk I tredje gym. Men da gjorde jeg det som så veldig mange, spesielt unge kvinner, tror jeg, det kanskje mer gutter også I dag, for de står for det, men jeg tenkte på det da jeg var med på hver gang vi møtes, at både Agnete Jonsen, eller Agnete Saba, som hun heter nå, og Maria Mena og jeg, vi ble jo alle kjent 14-15 år gamle, og alle tre gikk gjennom en ganske dyp depresjon. Og det tror jeg faktisk ikke noe sykdomstegn. Jeg tror det et sunnhetstegn. Fordi det noen som har sagt at det farlig å miste anonymiteten før du har funnet din egen identitet. Og det tror jeg var noe som traff oss alle tre. Og jeg veldig opptatt, jeg har veldig lyst til å få satt sammen en sånn faglig ekspertgruppe på det å hjelpe mennesker til å bli berømte, og til å slutte å bli berømte. Men jeg vil ikke at det bare skal være psykologer og mennesker som setter et sykdomstegn på, for jeg tror oppriktig talt at det like gjerne et sunnhetstegn. Man trenger bare å få litt faglig coaching og hjelp til å komme forbi det punktet. Da. Men ja, vi tilbake igjen I tredje gym, så fordi jeg da kommer inn til den mørke kjelleren, så søker jeg ikke teaterskolen. Selv om begge mine to bestevenninner gjorde, Minken og en pike som heter Sissel, som nå ansatt på nasjonale scener I Bergen. Det var fire som kom inn det året, og begge jentene kom inn. Og da tenkte jeg, hvor ble det livet mitt? Så jeg søkte ikke. Det var drømmen min, å begynne med teater. Det var drømmen. For teater og litteratur var på en måte mine hovedinteresser. Da. Så kommer da høsten, og jeg begynner å studere forberedende og litteratur samtidig, mens jeg jobber på et litt kontor på Grunnløkka for å tjene penger ved siden av, og ser på disse venninnene mine som går på teaterhøyskolen hver dag, og var veldig villredd. Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Og skal jeg fortsette med litteratur, eller hva skal jeg også? Det siste dagen på jobben før jul, og det så iskaldt, husker jeg, på det lille kontoret. Jeg var der helt alene. Jeg hadde jo ikke noe telefon hjemme, men det var jo telefon der da. Så ringer telefonen akkurat like før jeg skal gå fra jobben, skal bare hjem, hente kofferten min og ta flyet, for da det kommet fly til Haugesund I 75. Og så ringer de oss. Da det som om det daler en stjerne inn I det iskalle rommet, for da det en mann som sier god dag, dette fra en norsk film. Og kunne du tenke deg å komme og prøve filmet til rollen som Sonja I Reisen til julestjernen? Og jeg føler virkelig altså at det var som når den stjernen viser seg på himmelen for Sonja, vet du. Akkurat sånn var det for meg. Og det var, så jeg utsatte den reisen hjem, og dagen etter allerede var det prøvefilming. Og jeg tar trikken ut til Jar, og det en sånn, sånn som vi, da vi bodde I Haugesund fremdeles, Lisbeth, søsteren min og jeg, så hver gang det var sånn iskald dag, vet du, men med knallt solskinn, men ingen skyer, så det iskaldt, men det bare helt klart og helt blått. Og så var det akkurat sånn dag, og det lå sånn fin sånn is på alle sølepyttene som knaste når de gikk på det. Ja, det det fineste dagen jeg vet, akkurat sånn dag. Jeg tok trikken ut I Jar, og så gikk jeg fra stasjonen og ned til norsk film, som jo var det eneste filminstituttet I landet. Mm. Og så sånne store dører inn til den. Og jeg gikk gjennom de dørene. Da gikk jeg inn I hjemturen. Og det akkurat det øyeblikket på vei inn, det alltid det største. For det når alle illusionene der, alle drømmene, alle lengslene, og du tenker at yes, det det øyeblikket hvor det akkurat som det millioner champagnebobler av lykke inni deg, så puff, så bare puffer alle på en eneste gang. Sånn var det øyeblikket. Men det var jo verdt å glede seg til, for det var jo et eventyr, både som film og som opplevelse. Altså. For det var jo alle de beste norske skuespillerne. Og til da den dyreste filmen som var lagd I Norge, I dag hadde du ikke fått en video for den gang. en musikkvideo. Men da var det den dyreste ever, og alle var med, og en fantastisk regissør som dessverre døde alt for tidlig. Ola Solum. Den neste filmen han lagde var jo Orions belte.
Kjære julestjerne, skinn for meg. Skinn for alle mennesker og gjør dem glad igjen. Skinn for oss.
Vi begynte I januar. Så jeg var akkurat 19 da vi begynte, men jeg ble 20 I januar.
Pågikk det lenge, eller?
Det tok et halvt år, cirka. Mm, så var det noen ting som sto igjen på høsten. Ja. Og da, det var nok det du... var derfor du spurte meg NRK I sted, tenkte jeg. For selv etter det så søkte jeg ikke teaterskolen.
Nei.
Men jeg fikk lyst til å bli regissør, jeg da. Ja. Jeg jo sånn... Jeg, som sagt, jeg drømmer ikke, jeg bare gjør.
Så det kjempekult at
kanskje,
man bare...
Kanskje det veldig dumt. Kanskje, jeg vet ikke hva som smartest. Men jeg søkte da på den eneste filmskolen I Norge som var da, den var I NRK.
Ja.
Og det var på en måte den utdannelsen de hadde der, som har vært modellen til mye av det, de linjene som på Lillehammer I dag. Og det var en fantastisk sted å gå, for da fikk man betalt også underveis, som lærling på en måte.
Mm.
Så det var helt ok, man kunne leve av det. Så da begynte jeg der.
Du kommer tilbake igjen til platebransjen I 78?
Ja, så vidt.
Mm. Mm. Hvem det som får deg til å åpne
døra der? Ja, nei, jeg hadde jo bestemt meg for ikke å gjøre det, men så, det var egentlig Philip Kruse opprinnelig, som også hadde vært på Bendiksen da jeg var der, som sa at kan du ikke, en dag så sier han, kan du ikke I hvert fall komme inn I studio da, han og bare kjenne på det liksom? Kan du ikke kjenne på å være, liksom ta headsetet på og bare, Så jeg kom inn og sang en sang, nydelig ballade, og med kjempeklang gjør det, ikke sant? Da jeg tenkte, this is my life. Jeg må begynne å synge igjen. Og så hadde jeg allerede fått en kjæreste, som jeg har vært gift med nesten siden da, og fremdeles gift med, som sa, jo, Johanne, du må jo synge igjen. Og, ja, men han hadde aldri hørt meg synge. Han visste jo ikke, ante jo ikke hvem jeg var da han traff meg en gang. Nei, det var ganske deilig. Det var kanskje derfor jeg tillot meg å bli så forelsket han. Men Philip fikk meg inn I studioen, og jeg tenkte, ok. Men så gikk jeg faktisk ikke til han, jeg hadde litt dårlig samvittighet for det, men jeg hadde en veldig god venn, som jeg hadde blitt kjent med under det show I 1971, som spilte bass I et band fra Hadeland som het Kjell Vidars.
Ja.
Ole Vidar Lien, og vi var blitt veldig gode venner. Og han og kona hans, Liv Marit, fremdeles to av mine veldig nære venner. Og da var han akkurat begynt I EMI, så da gikk jeg til EMI, til han. Og så lagde jeg en platt som kom ut I 79 vel, som det var Arne Schulze som produserte, fra Poplace, Popelvu, hva man skal kalle det, gitaristen der. På en måte så tror jeg ikke vi helt passet, vi hadde kanskje ikke helt lik smak. Så jeg var egentlig så tenkt, nei, det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt meg, jeg tror ikke jeg går videre herfra. Nei, jeg hadde helt annerledes smak på låter, og hvordan ting skulle gjøres, og ja. Så jeg sa nei, det får være. Jeg går fortsetter I NRK liksom. Jeg var jo I NRK. Men så sier Ole Vidar at så sa han, kan jeg få lov å produsere? Ja, gjerne. Det bare én sang jeg har lyst til å gjøre, Anne. Vær så snill, kan du ikke bare synge inn den? Den var ikke så veldig kjent I Norge på den tiden. Det var en svensk sang opprinnelig, eller finsk-svensk. Og så gikk jeg I studio og spilte inn en single da. Og det var Høstvise. Skynd deg nå, elske det. Skynd deg å elske. Og den kom jo da ut I 1980. Og det ble den mest ønskede sangen I ønskekonserten I 1980.
Mm. Nærbilde?
Nærbilde, ja.
Mm.
Og så kom jo Kjære Kristine, som vel man også kan si ble en ganske stor hit, selv om det en sang jeg har gjemt litt mer unna enn Høstvise etterpå.
ja.
Og så var jeg I gang,
ja.
Og så lagde jeg 7 album på 5 år eller sånt.
Nærbildet har jo vært såpass ettertraktet på CD nå at Christer Falk har jo ja. Produsert opp et lite eksklusivt.
Det var veldig morsomt det. Ja, det som man kaller norske albumklassikere. Ja,
der har det kommet mye bra. Mye stilig
ja, det det er veldig, det er veldig morsomt at Christer Falk gjør det. Mm. All æret at han gjør det, altså. Ja, det er alt for mye som ville blitt glemt bort på vinyl. Jeg er veldig glad for at han har gjort det. Søren Helle, jeg må få skaffet meg noen av dem. Ja, nei, jeg synes det er veldig morsomt at nærbildet har kommet ut. Det er jo litt sånn et par litt sånn rare sjanger der også, som jeg også tenker. Du vet, når man spiller en plate for noen, og så kommer man til det sporet, og man liksom, du har lyst på kaffe, eller har du lyst til å bli med til å lage den kaffen? Bare glem det sporet, det er et par sånne på den også.
Men det er jo et veldig fint tidsbilde på hvordan tida var da, da.
Ja, det er det. Og det er Ole Vidar som har produsert. Og jeg husker høstvise, akkurat den dagen vi skulle spille ned, det var gamle Roger Arnoffs studio, som nå dessverre ikke finnes lenger, for der er det bare blitt et Det var liksom sånn i bakgården bak der i Sankt Olavs gate. Det var et av de mest sånn velrenommerte studioene. Og så kom det en innom og begynte å liksom skrive meg god råd, en dame. Og jeg, ja, du, selvfølgelig, jeg har også temperament. Du er ikke artist hvis ikke du har temperament. Og jeg bare ble så provosert av henne. Så Ole Vidar bare så på meg og sa at nei, nå får vi bare, så han sa, vi venter med dette, vi tar dette i morgen, vi. Mm. Jeg akkurat synge en høstvise. Nei, så jeg skal gjøre det nå. Og jeg gikk inn, og jeg var så sint at jeg hadde full kontroll. Blir du sånn at du blir helt sånn skjerpa i hodet når du blir sint nok?
Det kan slå begge veier.
Jo, men jeg, da blir jeg veldig sånn iskall i hodet da. Så jeg gikk inn, og så er det faktisk, og dette var jo før autotune, og før du kunne skyve ting rytmisk, og før du kunne gjøre noen ting nesten. Og det teiket er faktisk et one take. Mm. Det er tatt derfor. Og du kunne ikke bare fly over refrengene eller sånn her da. Det er et one take. I bare sinne.
Det er kjøpegøy.
I bare sinne. Og jeg høres jo ikke sint ut akkurat. Det var sånn, og skal fortelle noe om kjære Kristina også, som jo fra samme platen. Husker du Asa Krogtoft, vet du hvem han var?
Ja, han hørte om.
Han som var i 126 med Graveyard Paradise. Mm-hmm. Han var liksom det mørke, kuleste kule. Han har skrevet den teksten.
Oh, ja.
Og nå outet han, fordi at han skrev under pseudonym. Men i dag så synes jeg faktisk at den teksten var helt riktig. Den er veldig bra, egentlig. Oh, ja. Jeg skjønte ikke det da. Men jeg gjør den nå på showet mitt. Mm-hmm. Og jeg bare ser at jeg kommer til kjære Kristina. Så er mange i salen som begynner å gråte, så det er et eller annet med den som bare minner folk om hvem de var, tror jeg.
Ja.
Men at noen greit. Kunne gråte av kjære Kristina, det er ikke forventet.
Kjære Kristine, min beste venninne, ikke gråt, ingen skylder på deg. Vel når han kommer, si at jeg har dratt min vei, og gi ham denne ringen fra meg.
Du ville utgi låta Levende lys?
Ja da, det ville jeg.
Dag Frøland ville ikke det.
Nei, det snakker jeg gjerne om. Det var litt senere, det var vel neste plate kanskje. Ja, jeg tror kanskje det var neste plate. For da hadde jeg, det var da de ville gjøre meg ny og sexy. I 82, var det det? Nei, var det tidligere? 82 tror jeg det.
Jeg tror låta kom i 81.
Var det 81? Ja. Ok, mulig.
Hvertfall med han da, til den. Revyen der.
Ja, kanskje hans kom igjen til at jeg gjorde det i 82. Ja, det er et eller annet rundt der. Min plate kom i hvert fall ikke før i 82. Så for at jeg hadde hørt en fransk sang, Le Café de Trois Colombes, heter en som heter Jean Dessin, og tenkte, den vil jeg synge. Den vil jeg oversette til norsk og synge inn. Jeg synes den var så fin. Og så søkte vi musikkforlaget, og de sa, ja, du kan få lov å synge den inn, men da må du bruke den allerede godkjente teksten som finnes. Ja, send den da, få se på den. Og så var det altså Levende lys av Dag Frøland. Ja. En av de kuleste tekstene ever. Og jeg tenkte, ja, kan jeg få synge dette? Endelig kan jeg få liksom synge noe med dybde og innhold og noe som betyr noe da. Noe viktig, noe. Jeg var så glad jeg begynte nesten å grine. Og sang inn den med stor glede. Og så startet, som du sier, rabaldere. Det var ikke snakk om, altså. Dag Frøland, han uttalte at, nei, en ung popartist, jeg har ingen forutsetning for å kunne forstå mine tekster. Mm. Og så sa han også at det ville være som om Leif Juster skulle spille Hamlet. Ja, nå tror jeg det hadde trukket veldig mange mennesker, men det en annen sak. Men det var stor, stor skandale, og han rett opp i NRK og nektet sangen spilt, og nektet platen utgitt, og egentlig så kunne han ikke det, fordi at det har alltid vært en sånn at hvis noe utgitt på plate, hvis du ikke fjerner deg for langt fra arrangementet, så har alle andre lov å spille inn det. Men jeg tenkte, uff, det, jeg synes jo det var veldig ekkelt. Jeg jo en sånn ordentlig person. Så jeg, men til slutt da, og det var føljetong i pressen altså. Og det var liksom møter mellom Dag Frøland og Anne Krog. Hvor gammel var jeg? 81, jeg har vært 25 år da. Mot han liksom, som hadde ord i sin makt og hele greia.
Men han var ikke så mye eldre, han?
Nei, han var ikke så veldig mye eldre, men han Nei. Så jo veldig mye eldre ut. Mm. Han så jo som var dobbelt så gammel som meg.
Ja.
Men hvor gammel var han da?
Jeg vil tippe 10 år.
10 år kanskje, ja. Men, men så inngikk vi et forlegg da. At, for jeg visste jo ikke at det var at den revyen på sånn var helt levende lys. Jeg hadde jo ikke peiling. Jeg var liksom bare into sånne seriøse greier. Jeg tenkte bare på store, tunge teaterstykker og sånne. Jeg tullte, vet du. Jeg var jo så intellektuelt snobbete som det går an. Du kan ikke lese det ut av platene mine, men jeg var det. Ordentlig, ordentlig hippie. Men så ble vi da enige om at når han hadde spilt den ferdig på sånn her, så kunne vi gi ut min plate.
Ja.
Og så ble det sannelig en av mine aller største hitter. Det som ganske fint å tenke på, er at mange, mange år senere så traff jeg Dag Frøland tilfeldigvis på gaten. Og da han hadde fått blått skjegg og greier, vet du. Og da sa han, det er noe jeg har lyst til å si til deg en stund, Hanne. Tusen takk for at du har holdt sangen min i livet. Tusen takk for at du tar vare på de ordene. Og en dag, Hanne, sa han, kan ikke du og jeg ta en lunsj? Og så kan vi sette oss ned, og så kan vi snakke om hvordan den teksten, hva alt handler om. For du vet, det er sånn masse, masse ord og masse begreper av alt mulig. Hvis du husker testen.
Mm.
Og så kan vi sette oss ned, sa han, og skal jeg gå inn, for du vet, jeg kan få sånne særoppgaver fra hele klasser som har gått gjennom den teksten, og de har holdt på med en måned og sånn. Men du vet det, Hanne, jo da, det mye interessant intellektuelt der, men det veldig mye som bare ordrim. Du vet, Wien og Warszawa, altså Roma og Rens, Wien og Warszawa, hvem kan stå for det ordrimmet der? Så vi hadde en ordentlig hyggelig samtale, men dessverre så ble aldri den lunsjen noe av oss, og gikk han bort alt for tidlig.
Men det var greit å få den anerkjennelsen da.
Jeg vet, det var veldig viktig for meg, for jeg hadde nok hatt det som et sånt agg at jeg hadde gjort noe mot noen, og det er det verste man kan gå og tenke på, dårlig samvittighet overfor noen. Men det, da kunne jeg liksom legge dem på et hyggelig sted på hylla og bli glad når jeg så på det. Nei, for først så var jeg jo da i NRK, og så hadde jeg gjort, ja, som sagt, 7 plater da. Den siste jeg gjorde før den duoen, det var Julens vakreste. Og den har jo gått veldig bra. Jeg så akkurat en oversikt her en dag at den var 3. mest solgte plata i Norge.
Og den har jo solgt noe helt...
Ja, bare fortsatt å selge det, liksom. Mm. Ja, veldig morsomt. Og jeg husker da fotografen fra VG faktisk som tok det, han jeg sa til han, du, vi må ta et bilde som er helt tidløst, for jeg har tenkt at denne platen skal aldri, hvis den ikke er moderne, så er den aldri umoderne heller, for jeg har tenkt at den skal selge i mange år. Og du snakker om det gikk liksom troll i jord. Og dessuten så hadde Arne Bendiksen like før den platen, han bygde nytt studio i Østerdalsgata. Og de engelske teknikerne og ingeniørene som var der og bygget det, de sa til meg, «Are you going to do the first album here?» «Ja», sa jeg, «lucky you», sa de, fordi i alle de studioene vi har bygget, den første platen som har blitt laget der, har blitt en huge suksess. Så tenkte jeg, det gikk jo, det ble jo sånn. En plate som jeg fremdeles er ganske glad i.
Du har hørt den første av i alt 2 episoder om Hanne Krog. I neste episode så starter vi rett i Bobby Sox-perioden som fører oss inn i Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest i 1985. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du lytter til Bak Scenen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.